Dobar dan. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, a u nastavku poslušajte Most Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg Mosta su tajne optužnice za ratne zločine, na osnovu kojih je Srbija hapsila bivše borce armije Bosne i Hercegovine kada dođu u Srbiju. Sagovornici su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Denis Đidić, izvršni direktor Birna Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini. U razgovoru je bilo reči i o tome kako Srbija pruža utočište bosanskim Srbima, koje je sud u Bosni i Hercegovini optužio ili osudio za ratne zločine. Voditelj je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tajnim optužnicama na osnovu kojih Srbija hapsi državljane Bosne i Hercegovine za koje smatra da su počinili ratne zločine nad Srbima. Naši sagovornici su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Denis Đidić, izvršni direktor Bilna, Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine. Gospođo Žanić, u posljednje tri godine uhapšena su tri bivša borca armije Bosne i Hercegovine kada su ušli u Srbiju. Sva trojica su optužena za ratne zločine nad Srbima i u toku su sudski procesi pred sudom u Beogradu. Poslednji slučaj bio je prošlog meseca kada je uhapšen Edin Branj, bivši visoki funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, koji je optužen da je tokom rata kao islednik zlostavljao zarobljene pripadnike Vojske Republike Srpske. To hapšenje izazvalo je krizu u odnosima između Sarajeva i Beograda, pa je Bosna i Hercegovina zbog toga povukla svog ambasadora iz Beograda. Gospođo Žanić, ima li Srbija pravo da to čini?
U Srbiji postoji zakon o ratnim zločinima u kom tužilaštvo za ratne zločine ima nadležnost da goni sve osobe za koje postoji sumnja da su počinili ratne zločine bez obzira na njihovo državljanstvo i bez obzira na državljanstvo žrtve. Tako da faktički tužilaštvo za ratne zločine na sebe preuzima ulogu mini Haškog tribunala. To svakako nije u duhu regionalne saradnje, odnosno da Srbija iako ima zakonski osnov da procesuira svakog za koga postoji sumnja da je izvršio ratne zločine, da to ipak ne treba da čini, već da sve informacije i dokaze koje posjeduje da dostavi tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje dalje treba da provodim istragu. U slučaju Edina Branja, Huseina Mujanovića i Osmana Osmanovića to nije bio slučaj, već su oni uhapšeni na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Srbije i dalje procesuirani pred sudom u Srbiji.
Kako vi, gospodine Đidiću, gledate na ovu praksu pravosuđa Srbije da hapsi građane Bosne i Hercegovine kad uđu u Srbiju?
Problem sa postupanjem tužilaštva za ratne zločine Srbije leži u tome da postoji protokol o saradnji između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije, koji nalaže da se ne vode paralelne istrage i da se razmijene dokazi i postupci i istrage na način da se počinioci procesuiraju u zemljama u kojima oni borave, dakle gdje imaju prebivalište, što znači da se ne čekaju ovakve situacije da one prelaze granicu i da se hapse. Pored toga, ono što je indikativno jeste sama činjenica da tužilaštvo za ratne zločine vrlo evidentno ima vrlo selektivan pristup, pa tako da čak po nekim potjernicama koje je raspisalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine ili sud Bosne i Hercegovine, ono ne postupa. Imamo brojne slučajeve bjegunaca koji se nalaze na teritoriji Srbije, a koji nisu procesuirani niti uhapšeni, a sa druge strane imamo situaciju da osobe koje se vrlo kratkotrajno nalaze ili prolaze kroz Srbiju hapse po optužbama za ratne zločine u predmetima koji nikada nisu adekvatno iskomunicirani ili razmijenjeni dokazi sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine.
Gospođo Žanić, znači li to da Srbija nema poverenja u pravosuđe Bosne i Hercegovine?
Tako je, svi oni koji su optuženi za ratni zločin pred pravosuđem Bosne i Hercegovine, a nađu se na teritoriji Republike Srbije, njih Srbija neće ekstradirati Bosni i Hercegovini. Pre svega zato što po protokolu koji je zaključen između Bosne i Hercegovine i Srbije nema ekstradicije domaćih državljana za ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti. Dakle, srpske državljane ne možemo da ekstradiramo, da isporučimo u Bosnu gde će im se suditi za ove zločine, i to je jedan od načina za izbjegavanje da neko bude optužen i procesuiran za ratne zločine. Postoji nekoliko predmeta gde osobe koje su optužene pred sudom BiH ili se čak i vodi postupak, oni u međuvremenu pobegnu u Srbiju i dobiju srpsko državljanstvo, jer znaju da kao srpski državljani neće biti isporučeni Bosni i Hercegovini, i na taj način oni izbjegavaju krivičnu odgovornost, a državni organi Srbije ih na taj način štite. To u praksi znači da Srpsko tužilaštvo za ratne zločine nema poverenje u pravosuđe Bosne i Hercegovine i da zapravo oni izbjegavaju regionalnu saradnju na kojoj ih obavezuje ne samo protokol koji je zaključen između pravosuđa Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine, već i sve ono na što ukazuje i tužilac mehanizma za krivične sudove u svojim izveštajima Serž Bramert, ali i Evropska unija.
Gospodine Đidiću, šta vi mislite, zašto Srbija neće da izruči Bošnjake koje je uhapsila, a njih može da izruči, zašto neće da izruči pravosuđu Bosne i Hercegovine da se tamo procesuiraju, jer su navodni zločini za kojih optužuje počinjeni u Bosni i Hercegovini, nisu u Srbiji?
Rekao bih da je to primjer sa jedne strane evidentnog nepovjerenja u pravosuđe Bosne i Hercegovine, a sa druge strane mislim da je vrlo evidentno da se radi o politizaciji ovih predmeta. Dakle, vrlo je jasno i kada se posmatraju medijski istupi da se radi o vrlo jasnim porukama političara i njihovim željama da se uključe u narative vezane za rat, za ratne zločine, zato što je to vrlo plodno tlo za mobilizaciju, za generalno skretanje tema od brojnih problema sa kojima se i Bosna i Hercegovina i Srbija suočavaju. Mislim da se radi vrlo jasno o predmetima čija je namjena da se koriste za određenu homogenizaciju političku, da se koriste za određene narative koji su mnogo više politički nego pravni.
Gospođo Žanić, hteli ste nešto da dodate?
Potpuno je jasno da ne može ni pravosuđe Bosne i Hercegovine ni pravosuđe Srbije da na ovim pitanjima radi samostalno. Sukob je bio takav da je on regionalnog karaktera. Optuženi su u jednoj državi, žrtve su u drugoj, svedoci su u trećoj. Dakle, mora da se ojača regionalna saradnja. Moraju da se razmenjuju dokazi, moraju da se razmenjuju predmeti i o tome nema zbora. Tačno je, i tu se slažem sa kolegom Đidićem, da je ova tema pogodno tlo za politiku i za uspostavljanje narativa koji ne počivaju ni na vladavini prava, ni na neophodnosti procesuiranja ratnih zločina, već isključivo za jačanje nacionalističke politike Beograda i minimalizacije žrtava druge strane i veličanja sopstvenih žrtava i predstavljanje ratnih zločinaca kao heroje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tajnim optužnicama na osnovu kojih Srbija hapsi državljane Bosne i Hercegovine za koje smatra da su počinili ratne zločine nad Srbima. Sagovornici su Denis Đidić, izvršni direktor BIRNA, Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine, i Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đihiću, rekli smo da mnogi koji budu optuženi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, a imaju državljanstvo Srbije, čim se podigne optužnica ili krene istraga, oni pobegnu u Srbiju i pošto nema izručivanja, oni onda tamo mirno žive. Ali dobro, kako oni to saznaju? Jer im neko dojavi, pa oni odmah pobegnu.
Imamo brojne primjere koji su različiti. Imamo situacije u kojima su osobe pobjegle prilikom vođenja samog postupka. Većina njih je na slobodi uz određene mjere zabrane. Javljanje u policijsku stanicu jednom sedmično, oduzme im se pasoš. Međutim, vi granicu možete preći sa ličnom kartom, a i svi znamo da prelaza granice između Bosne i Hercegovine i Srbije i nelegalno je zaista nešto što je vrlo jednostavno uraditi. Tako da imamo više desetina slučajeva u kojima su ljudi koji su optuženi Oni shvate nakon što su preslušali većinu dokaza da ih sleduje najvjerovatnije duža zatvorska kazna i tada pobjegnu u Srbiju. Imamo slučajeve osoba koji se nalaze u Srbiji od samog početka, dakle podignute su optužnice protiv osoba koji se nalaze u Srbiji. To su recimo primjeri Milorada Pelemiša ili Tomislava Kovača, visokorangiranih počinilaca koji se nalaze u Srbiji i apsolutno nikada nisu dolazili u Bosnu i Hercegovini. Najpoznatiji primjeri su svakako predmet Novaka Đukića, koji je zbog jedne tehničke greške primjene zakona izašao na slobodu privremeno i nakon toga je pobjegao u Srbiju. Tako da u tom smislu mi imamo cijeli dijapazon nepravilnosti koji dovodi do toga da, kao što sam rekao, više desetina počinjelaca se nalazi trenutno na teritoriji Srbije, a optuženi su za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
Gospodin Žanić, evo, gospodin Đinđić je pomenuo slučaj Novaka Đukića, bivšeg generala Vojske Republike Srpske. Mislim da je to najeklatantniji primjer. Njega je sud u Bosni i Hercegovini osudio na 20 godina zatvora zbog granatiranja Tuzle, kada je ubijen 71 civil, pa je onda on pobjegao u Srbiju i s obzirom da nema izručenja, onda je Bosna i Hercegovina tražila da Đukić služi kaznu u Srbiji. A Srbija ne samo da to nije prihvatila, nego se u Srbiji pravi rekonstrukcija tog događaja da bi se dokazalo da je Đukić nevin, a Ministarstvo odbrane Srbije promoviše knjigu u kojoj se to isto tvrdi. Znači, oni nikad neće postupiti po zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine i staviti ovog čovjeka u zatvor koji je osuđen na 20 godina.
Slučaj Novaka Đukića je možda najbolji primjer koliko pravosuđe Srbije ne želi da prihvati bilo kakvu odluku pravosuđa Bosne i Hercegovine. Tačno je da je Novak Đukić u Srbiji od 2014. godine, a od 2016. godine se pred sudom u Srbiji vodi postupak za priznanje strane sudske presude. Ovdje u Srbiji to je jedan, da kažem, rutinski postupak koji se po pravilu završava na jednom ročištu, gdje samo konstatujete i priznate presudu stranog suda i odmah nakon toga ta osoba bi trebala da ide na izdržavanje kazne zatvora. U slučaju Novaka Đukića to nije bilo tako. On se u početku pojavljivao pred sudom i bio je vrlo zdrav i vitalan, odnosno mi u sudnici kao nezavisni posmatrači nismo primetili da on ima bilo kakve zdravstvene smetnje, da ne može da prati tok postupka. Već tada je njegova odbrana krenula sa podrivanjem pravosnažne sudske odluke suda BiH, tvrdeći da on nije imao pravično suđenje, tražeći da se njemu ponovi postupak, nudeći neke nove dokaze. Ti novi dokazi su bili rezultati eksperimenta, odnosno opita, koje je njegova odbrana angažovala je takozvane nezavisne eksperte koji su izvodili eksperiment na vojnom poligonu Nikinci, ovdje nedaleko od Beograda, i onda su oni predstavili javnosti rezultate tog eksperimenta, tvrdeći kako veštačenje pred sudom BiH nije izvedeno valjano i da oni nude nove činjenice i nove dokaze koji mogu dovesti do toga da se to suđenje Novaku Đukiću ponovi. Kako im to nije pošlo za rukom da se taj postupak ponovi pred sudom u Srbiji, oni su pribegli jednoj drugoj taktici, a to je da su stalno baš na taj dan kada je određeno ročište za priznavanje strane sudske presude da tada Novaku Đukiću pozli. Pa je jedan put imao probleme sa visokim krvnim pritiskom, drugi put ga je boleo stomak. Da bismo na kraju došli do toga da je nad njim izvršeno psihijatrijsko veštačenje i da je utvrđeno da on nije sposoban da prati dalji tok postupka. I od tada, od te odluke je prošlo 2 godine. On za to vrijeme, ja verujem, normalno živi u Beogradu, nema nikakvo ograničenje kretanja i prosto čeka da godine prođu. On je u poznijim godinama i sigurno on neće moći da čeka još 10 godina da ode na izdržavanje kazne. Dakle, to je ta osmišljena državna taktika da se ospore dokazi izvedeni pred sudom BiH angažovanjem takozvane nezavisne komisije eksperata, a onda da se sprovode veoma skupi opiti na vojnom objektu Srbije, a da se posle izdejstvuje medicinska opravdanja sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Vreme dakle prolazi, on je na slobodi i ne znamo kada će se zapravo obnoviti taj postupak.
Znači da i lekari sa Vojno-medicinske akademije učestvuju u tome?
Tako je. Predmet protiv Novaka Đukića nije jedini gde je Vojno-medicinska akademija u Beogradu izdavala, pa slobodno mogu da kažem, lažna opravdanja optuženim za ratne zločine. To se desilo u još jednom predmetu protiv vojnika Vojske Jugoslavije Pavla Gavrilovića i Rajka Kozline. Kada je bio određen jedan glavni pretres, Rajko Kozline se nije pojavio. Njegov advokat je tvrdio da je on hospitalizovan na Vojno-medicinskoj akademiji zbog problema sa srcem, visokim krvnim pritiskom i da zato nije pristupio sudu. Ja lično sam tada pozvala Vojno-medicinsku akademiju. Osoba pod imenom i prezimenom Rajka Kozlina ni tog, ni prethodnih dana nije bila hospitalizovana na Vojno-medicinskoj akademiji. Onda je to bilo jedna ovako vrlo čudna situacija gde sam ja rekla osobi koja se javila na telefon, ali znate, on je optužen, vodi se jedan krivični postupak protiv njega. Njegov advokat je rekao da njemu nije dobro i da je on kod vas hospitalizovan, a osoba sa druge strane rekla, ma, oni to lažu. Tako da Novak Đukić nije jedini koji je dobijao opravdanje sa Vojno-medicinske akademije. Dobijali su i drugi, i to po pravilu oni koji su u vezi sa Vojskom Republike Srpske i Vojskom Jugoslavije, tako da su oni zapravo štićenici vojno-medicinskih ustanova u Srbiji.
Gospodine Đidiću, da li Srbija na neki način želi da igra ulogu regionalnog policajca i sudije kad je reč o suđenjima ratnim zločinima?
Ja ne bih bio siguran da je to neka želja Srbije. Mislim da brojevi o kojima govorimo, gdje imamo samo periodično po jedno hapšenje, govore o tome da to nije neka želja da se masovno ulazi u ovo. Rekao bih prije da se radi o određenim političkim predstavama koje su potrebne da se dese periodično tu i tamo, da se radi o manjem broju osoba koji na neki način budu žrtve ovakvog postupanja. Jer sa druge strane imamo veliki broj osoba koje su imale mnogo više pozicije tokom rata na teritoriji armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, koji odlaze periodično u Srbije, nismo vidjeli ta hapšenja. Isto tako, mada je više puta najavljivano, nismo nikada dobili jasnu informaciju koji su to potjernice koje Srbija želi da raspiše.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Žanić, evo ako Srbija ne želi da, odnosno tužilaštvo, jer ne želi da izigrava mini haški tribunal, pa zašto onda to radi?
Mislim da je tu uloga, odnosno želja Srbije podeljena, da bi neko mogao da se nametne kao neko kome je veoma stalo da se svi zločini procesuiraju, istraže i odgovorni kazne, onda bi on trebao sam više da radi, dakle da podiže više optužnice na godišnjem nivou protiv lica koja se nalaze na njegovoj teritoriji, a ne da čeka na granici da nekim pukim slučajem neko iz Bosne i Hercegovine pređe na njegovu teritoriju. Ovo je čisto demonstracija sile da eto, Srbija ima tu zakonsku mogućnost da može da procesuira bilo koga pred svojim pravosuđem i da zapravo na taj način poštuje svoju obavezu da goni odgovorne za ratne zločine i to demonstrira nad tim retkim slučajevima da su oni posvećeni procesuiranju ratnih zločina, a sa druge strane apsolutno ništa ne čine da povećaju broj istraga i broj optužnica kao rezultat sopstvenog rada.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tajnim optužnicama na osnovu kojih Srbija hapsi državljane Bosne i Hercegovine za koje smatra da su počinili ratne zločine nad Srbima. Sagovornici su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Denis Đidić, izvršni direktor BIRNA, Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Da li tužilaštvo za ratne zločine uopšte podiže optužnice protiv Srba koji su počinili ratne zločine?
Vrlo retko, kao što sam rekla, uglavnom kada podižu optužnice, to oni čine kao posljedica regionalne saradnje tako što su im ustupljeni predmeti iz Bosne i Hercegovine. Prošle godine 12 tužilaca za ratne zločine je podiglo ukupno dve sopstvene optužnice. Dakle, dve optužnice, njih 12. Za ovih 18 godina, koliko postoji tužiloštvo za ratne zločine, svega je 80-ak predmeta ratnih zločina procesuirano. Dakle, ne radi se o stotinama predmeta da bi tužiloštvo za ratne zločine u bilo koga moglo da upire prst i da kaže eto kako oni procesuiraju, a da u Bosni i Hercegovini, na primjer, nema tih predmeta ili ima manji broj. Oni demonstriraju da procesuiraju nekog koga sasvim slučajno uhapse na granici, a u sopstvenoj arhivi imaju preko 2600 predmeta u predistražnoj fazi. Pa da je samo u tom jednom predmetu jedna osoba osumnjičena za ratne zločine, to je 2600 ljudi koje oni mogu da gone. Dakle, 2600 ljudi naspram jednog u godinu dana građana Bosne i Hercegovine koji uhvate na granici. O čemu mi onda pričamo? Tu nema nikakve želje ni za regionalnom saradnjom, ni za procesuiranjem ratnih zločina.
Gospodine Čidiću, a da li Srbija to radi zbog toga da bi na neki način postigla balans u ratnim zločinima? Jer stalni je narativ u Srbiji da međunarodni sudovi samo sude Srbima, a ne sude ostalima za ratne zločine, e kad onda ne sude oni, onda ćemo mi to da radimo.
Ne bih rekao da se radi o nekoj suštinskoj želji da se nešto posebno ujednačava. Rekao bih da se radi o političkom progonu, odnosno političkim igrama protiv određenih osoba, znajući da je dovoljan i mali broj takvih predmeta da izazovu ogromno zaista interesovanje javnosti, i u tom slučaju mislim da se sa malim brojem predmeta može izazvati ona vrsta distrakcije, ona vrsta poruke i revizionističkih narativa koja su potrebna za populističke političke svrhe.
Mislite li vi, gospođo Žanić, da iza ovoga svega stoje i politički motivi vlasti u Srbiji?
Onako kako ja tumačim trenutno situaciju u Srbiji, također ne bih rekla da se tu radi o tome da tužilaštvo za ratne zločine želi da napravi neki balans u procesuiranju osoba koji su odgovorni za zločine počinjene nad Srbima. Da je to tako, onda bi trenutno tužiteljka Snežana Stanojković sprovela u praksi ono što je predložila u svom programu rada, a to je da će ona istraživati i podizati optužnice za zločine nad Srbima. Ona to za ove 4 godine koliko je tužiteljka nije učinila. Da je postojala želja da se procesuiraju zločine nad Srbima, bilo bi više tih predmeta, znali bismo koliko su zahteva uputili tužilaštvu BiH za ispitivanje osumnjičenih, svedoka, žrtava. Ovako mi te podatke nemamo. Kada se i obratimo tužilaštvu, po pravilu dobijemo odgovor da su istrage tajne, što jeste, tako je po zakonu Srbije, istrage su tajne i da bi odavanjem tih podataka mi doveli u opasnost rezultat istrage. Međutim, istina je potpuno drugačija. Zapravo tužilaštvo ne radi ništa, ne upućuje zahteve tužilaštvu BiH, čeka da prođe vreme, a samim tim argument da je mnogo više optuženih Srba za ratne zločine stoji, jer procentualno je najveći broj žrtava bilo druge nacionalnosti, dakle Bošnjaka i Hrvata, pa otuda i najveći broj optuženih su srpske nacionalnosti.
Gospođo Žanić, ali samo da se upitam, a zašto onda hapsi borce armije Bosne i Hercegovine kad dođu u Srbiju, pa smo došli u tu situaciju da je Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine preporučilo borcima armije Bosne i Hercegovine da nipošto ne putuju u Srbiju jer mogu biti uhapšeni. Zašto onda to rade?
Moraju ipak nešto da rade u toku godine. Ne mogu samo da imaju ustupljene predmete. Izađe se u javnost pa se onda kaže uhapsili smo na granici pripadnika armije BiH, on je izvršio krvoločne zločine nad Srbima u logoru, tamo je ubijen veliki broj ljudi, to su Srbi koji su zlostavljani i mučeni. I onda se u javnosti stvara utisak kako tužilaštvo za ratne zločine radi, kako ono štiti Srbe i eto kako su oni toliko dugo morali da čekaju da taj veliki zločinac dođe na teritoriju Srbije da bi ih uhapsili. I na taj način se jača narativ zaštite srpskog naroda.
Gospođo Žanić, tračak nade da bi se taj problem mogao rešiti bilo je saopštenje sa nedavnog sastanka Aleksandra Vučića sa Seržom Bramercom, glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove koji je zamenio Haški tribunal. U saopštenju se kaže da bi razmena svih optužnica i informacija o istragama za ratne zločine između Srbije i Bosne i Hercegovine bio korak ka unapređenju saradnje. Ovih dana je tužilaštvo Srbije nakon sastanka u Vučićevom kabinetu poručilo da će slučaj Edina Vranja ustupiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Da li je to početak nove prakse?
Ja bih želela da verujem da to jeste početak jedne nove prakse koja će značiti korak napred ka unapređenju regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina. Ukoliko se zaista ovaj predmet ustupi pravosuđu Bosne i Hercegovine, to bi zaista bio prvi slučaj ustupljenog predmeta. Ukoliko dođe do toga, onda zaista možemo da kažemo da to jeste korak napred u uspostavljanju bolje regionalne saradnje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đidiću?
Veliko iznenađenje uopšte da je do ovoga došlo. Međutim, ono što znamo jeste da glavni haški tužilac Serž Bramerc zaista već duži vremenski period ima mnogo jasniju, agresivniju retoriku i poruke za srbijanski vlast za nedostatak regionalne saradnje. Ostaje da se vidi na koji način će ovaj predmet biti ustupljen i da li će ovo zaista biti okretanje, da tako kažem, novog lista, ali u svakom slučaju jeste nešto što nismo viđali ranije.
Gospođo Žanić, Vučić je rekao da će u buduće svi ljudi iz Bosne i Hercegovine moći da ulaze na teritoriju Srbije bez brige da će biti zadržani. Verujete li da srpska policija neće više hapsiti bivše borce armije Bosne i Hercegovine kad uđu u Srbiju?
Ja svakako ne mogu da znam koja će biti praksa u budućnosti, međutim videli smo na ovom primjeru vezano za slučaj Edina Vranja da kada Vučić kaže da će nešto biti ustupljeno, onda može i da dođe do promjene prakse. Ako je Aleksandar Vučić rekao da su državljani Bosne i Hercegovine bezbedni da dođu u Srbiju, onda moguće je da će se to zaista i desiti, jer se čini da ovdje u Srbiji jedino nešto može da se reši ukoliko Aleksandar Vučić to odluči, pa čak i ako ta njegova odluka uopšte nije u njegovoj nadležnosti kao predsjednika Republike.
Gospodine Đidiću, verujete li da će u buduće bivši borci armije Bosne i Hercegovine moći bez straha da putuju u Srbiju?
Ja i kolegica Žanić smo više puta napomenuli pitanje politizacije procesuiranja ratnih zločina i mislim da i u tom pitanju će to biti krucijalno. Dakle, čak i ako u narednom periodu nekoliko mjeseci vidimo da se ustupe postojeće optužnice, čak i ukoliko se u tom smislu nešto normalizira, mislim da u slučaju da nacionalističkim politikama u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji zatreba određeno zatezanje odnosa, ne bi me uopšte čudilo da vidimo ponovna hapšenja samo kako bi se određeni narativi i tenzije stvarale za političku dobit.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đidiću.
Hvala i vama.
Hvala gospođo Žanić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Denis Đidić, izvršni direktor BIRNA, Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine, i Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
To sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za nedelju 17. oktobar. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!